magazín Zahrádkářská poradna.
Doufám si tvrdit, že vody je teď dostatek, ale nemusí být. Možná, že jste zažili to, jako já před lety, že jste měli na zahradě řeku, u garáže tůňku a všechno se to valilo na sousedy. A právě o vodě si dnes budu povídat s plzeňským zahradníkem Přemyslem Písařem. Hezký podvečer.
Hezký podvečer.
Některé naše posluchače přívalové deště, bouřky možná spláchly, někteří jsou v klidu tak jako já, zaplať pán Bůh, ale co není, může být, takže kde u té vody začneme, pane písaři?
No tak obvykle se zaobíráme tím, že vodu musíme šetřit, a teď té vody máme poměrně dost, já bych řekl, že i za mě by mohlo snad pršet o něco méně, protože třeba připravit plochu na pokládku trávníku nebo vůbec jakékoliv zahradnické práce, myslím tím jako i při budování zahrady, nám ten dešť výrazným způsobem komplikuje, ale on komplikuje vlastně už i ty založené zahrady. A nejenom teda okrasné, ale samozřejmě jakoby ty užitkové. Takže možná bychom si dneska mohli popovídat o tom, co dělat, když je té vody víc, než bychom potřebovali.
Výborně. Začněme, doufám, že menšinovou částí našich posluchačů, kteří měli místo zahrady u domu, dá se říci bazén.
Teď pršelo skutečně jakoby hodně a samozřejmě ta voda, na jednu stranu je to skvělé, ale nese to sebou i nějaké komplikace, tak houbaři by si třeba řekli, tak konečně prší, je teplo, jde pára z lesů, tak to konečně porostou. A nicméně ono je tohleto potřeba řešit i na té zahradě. Takže když to řeknu nejdřív z perspektivy té okrasné zahrady, tak máme třeba trávník. No tak jestli trávník je teďko trvale dlouhodobě podmáčen a nemáme dobře připravené podloží, což znamená v podstatě nějakou drenáž, aby to podloží bylo propustné a tak, tak ten trávník teďko dlouhodobě trpěl tím, že byl přemokřen, že se ta půda špatně zahřívala, a to u trávníku vlastně vede k tomu, že z té směsi, která ten trávník vlastně tvoří, tak nám začnou mizet, odcházet, odumírat určité druhy trav, které ten trávník dělá jemný a pěkný, což vlastně vede k té degradaci a první nám zmizí vlastně výběžka té trávy. A další krok potom bývá to, že ten trávník, ta jeho kvalita se ještě zhorší, objeví se mech. Takže kdo má teď ty trávníky hodně podmáčené, tak by bylo asi dobré zabývat se nějakou prevencí za jednak aerifikací, doplnit nějaký křemičitý písek, nebo jak ten trávník propískat aspoň v té horní vrstvě, to znám, myslím tím třeba teď křemičitý písek a přetáhnout zhruba centimetrovou vrstvu přes ten současný trávník, aby se tam prostě dostala i nějaká složka, která umožní tomu trávníku, aby se trošku odvodnil.
A když dám na ten trávník centimetr písku, doroste? Vydrží to?
Tak centimetr je, dá se říct, česky v pohodě, možná i centimetr a půl, možná i dva u některých trávníků, ale víc ne, prostě slabou vrstvičku. Dělá se to tak, že třeba lopatou ten křemičitý písek po tom trávníku rozhodíte, pak vezmete klasické hrábě, ale otočíte vzhůru nohama a ten vlastně písek po tom trávníku jakoby rozvrstvíte, jo, uhrabete to. Ty hrábě máte těmi hroty nahoru. Takže to jsou jakoby třeba ty trávníky. Když se podíváme dál, tak samozřejmě v těch zahradách je celá řada různých onemocnění, které jsou houbovitého původu. To znamená třeba typicky japonské javory, moliniový úžeh, nebo můžeme pokračovat jako jinými houbovitými onemocněními, třeba i u toho trávníku. Teď ty houby mají prostor k tomu, aby rostly, a typicky choroby typu tracheomykoza, tak nám teď začnou pěkně prosperovat, a pokud byla třeba někde nějaká bouřka a došlo k tomu, že se nám na těch stromech, ať už ovocných nebo okrasných, ale typicky třeba ty japonské červenolisté javurky, zlomila větvička, tak teďko ty tracheomykozy mají výbornou příležitost tomu, aby vlastně do toho stromu nějakým způsobem se infikovaly a ta choroba nám potom tu rostlinu může začít zabít. Jo? Tyhle ty choroby typicky se projevují tím, že vám z ničeho nic během nějakého slunečného teplého dne uschne větvička nebo třeba celá rostlina. A je to houba, která prorůstá těmi pletivy, ucpává je, a v okamžiku, kdy se stane, že sluníčko svítí hodně po nějaké době a je teplo, tak ta rostlina už nedokáže dopravit dostatečné množství vody do těch svých listů a potom se říká, že ten strom dostal třeba mrtvici, jo? Takhle tomu jakoby lidé říkají. Ale ten původ je v houbovitých chorobách. To znamená, teď je doba, kdy vám váš trávník může infikovat nějaká houba a zdecimovat ho. Teď je to období, kdy třeba na angreštu, na rybízu i na jiných rostlinách se můžou objevit nějaké vlastně povlaky různých takových plísní. Nebo třeba právě v případě těch javůrků, těch trachomykos, těch je celá řada, tak je to zase dobré období, kdy se tyhle ty houby jakoby šíří. Co bychom s tím měli udělat? Je to, že pokud máte za to, že jste v té rizikové skupině, to zná teplo, vlhko a dlouhodobě a třeba ještě foukal vítr a ty rostliny jsou poškozené, polámané od toho větru, tak bych doporučoval nějaký preventivní postřik fungicidem, tak abyste tady tomu zabránili. No a stejně tak se můžeme podívat na zeleninovou zahrádku.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
S plzeňským zahradníkem Přemyslem Písařem dnes probíráme naše zahrádky po bouřkách, které byly, možná, že ještě budou, a době, kdy máme vody dostatek. Už jsme probrali péči o trávníky, o ovocné stromky a teď přejdeme hlavně k tomu hlavnímu. Na zahrádce máme záhonky, tam pěstujeme zeleninu, bylinky a když nám je spláchla dešťová vlna, asi už z té úrody nic mít nebudeme.
Použijeme jakoby nějakou jinou zeleninu, kterou na to místo můžeme vysadit. Tak jestli jsme měli nějaké políčko, kde byly rajčátka a už tam nejsou, protože přišel přívalý déšť, můžeme třeba vysít hrášek nebo tam můžeme dát jako nějakou jinou zeleninu, takže to ještě není nic ztraceno, to je, dá se říct, v pohodě, nemusíme věšet hlavu. A to důležité je, aby jsme se teda podívali skutečně na ty různé choroby nebo omezení, které ty rostliny můžou mít právě vlivem toho, že hodně prší. Tak když pomineme přívalový déšť, který nám odstěhoval zahrádku o 300 metrů dolů na pole nebo sousedovi do garáže, tomu se asi budeme bránit hůř, tak se můžeme podívat na to, že bychom u té zeleniny plodové, třeba ovocných stromů a tak dál, měli zabránit právě rozšíření plísní. To znamená typicky prostě jako i ty rostliny, které mají rády hodně teplo, jo? Vináneva třeba a tak.
Tedy to, co na záhoncích zůstalo.
Přesně tak. Zase je tam nějaké preventivní ošetření třeba proti těm houbám. Já bych ideálně doporučil nějakou biologickou ochranu. Obecný název, tak jsou takzvané chytré houby, respektive vy aplikujete takzvanou chytrou houbu na ten váš porost, na rajčata, papriky, angrešt, může to být, já vím, třeba slivoň, něco takového, nebo vinná reva. A teď ta chytrá houba, tak vlastně si tu rostlinu obsadí, jakože teď je to moje. A v okamžiku, tam přijdou ty houbovité choroby, které by tu rostlinu nějakým způsobem poškozovaly, omezovaly, tak teď ta chytrá houba je vlastně zlikviduje, protože to je predátor, jo? Ty ostatní houby vlastně zničí. Takže jedna věc je nějaká preventivní ochrana. Druhá věc je dbat na správné větrání. Respektive pokud pěstujete rostliny v nějakých sklenících, ve foliovnicích a tak, tak se soustředit na to, aby zejména v ty vlhké dny, kdy prostě prší a vy na večer teda ten skleník třeba ještě jako zalijete, teď je tam ten vlhký vzduch zvenku, protože prostě pršelo, a teď ty dvířka zavřete, aby ty rostlinky nenastydly třeba přes zimu, když to takhle přeženu, tak samozřejmě s tím, jak se snižuje teplota, tak ta vlhkost obsažená v tom vzduchu začne kondenzovat. No a je to úplně stejně, jak kdyby se ty rostliny postříkaly prostě hadicí. Jo? A to už je jakoby prostředí, které umožňuje rozvoj té nějaké houby, té choroby. Takže dbát na správné větrání, to je jakoby velmi důležité. A pokud je teda někde nějaká ta zahrádka v místě, kde se dlouhodobě drží voda, tak by bylo dobré třeba vyhloubit nějaké stružky, něco takového, aby ta voda mohla otékat, protože kdyby ta zelenina, stromy, květiny byly dlouhodobě vlastně podmáčené, tak se stane to, že ty kořeny nebudou moc dýchat. A přestože kořen si představíme jakoby součást rostliny, která je tam od toho, aby čerpala vodu a zásobovala živinami tu rostlinu, tak i kořen potřebuje dýchat a pokud je dlouhodobě ponořen ve vodě, tak se, když to řeknu laicky, udusí a začne zahnívat. No a taková rostlina začne vadnout, přestože je třeba v nějaké podmáčené půdě. No a laik, neznalý této problematiky, první věc, kterou udělá, taky zalije, aby chudinka neměla žízeň a tím je dílo dokonáno. Typicky je to třeba ještě pro okresnou zahradu, kde jsou nějaké výsadby, máte tam na zánech nějaký kůrový mulč, takže do toho tu vodu lejeme horem spodem, až ty kytičky utopíme, oni nám začnou vadnout. A když už teda bojují o ten život a snaží se narůst nový kořínky, tak tomu pomůžeme tak, že jí dodáme ještě víc vody a je vymalováno. Takže té vody je dobře, aby bylo akorát a málo a příliš nám také škodí, takže na to potřeba myslet.
Zmínil jste chytrou houbu. Jak se ta chytrá houba aplikuje a kolik to stojí? Nebude to dražší než celá úroda?
Tak ono těch přípravků na tom trhu je víc, ten princip jako je stejný a oni se od sebe dost jakoby liší cenou i způsobem použití, tak abychom nedělali reklamu, já se budu skutečně vyjadřovat jenom o chytré houbě, jakoby obecně a v principu ten přípravek se nejčastěji prodává v takovém jakoby pytlíčku, tam je jako prášek, ten prášek nasypete do nějaké vlažné vody, chvilku to necháte, ono se to takzvaně zaktivuje. A pak to budete do postřikovače, ty rostlinky postříkáte nebo tou chytrou houbu můžete zalít. Zajímavost je, že chytrá houba jako neřeší třeba jenom plíseň na vaší vinné revě, ale zrovna tak dokáže zlikvidovat třeba plesnivý roh ve vašem domu. Jo? To je to prostě jako jedno. To je prostě houba predátor a každá jiná houba je její potravou, takže jenom taková zajímavost.
Řekl plzeňský zahradník Přemysl Písař. Díky za rady a budu se těšit za 14 dnů naslyšenou.
Mějte se krásně a ať to roste.
Hobby magazín Chalupářské okénko.
Někdo má plot dřevěný, někdo betonový a někdo železnou konstrukci. A právě o železnou konstrukci se čas od času musíme starat, i když vydrží hodně. Jak na to? Tak to nám poradí Radek Kříž, technický poradce Domu barev. Hezký podvečer.
Dobrý podvečer.
Pane Kříži, kde začít? Budeme mít narezlý plot. Pletivo, sloupky, dejme tomu třeba i vrátka, branku.
Od vás mám to, co přesně potřebujeme, zhodnocený povrch, aby jsme na to nějakým způsobem mohli najít správný nátěrový systém a správný postup. Ve chvíli, kdy máme povrch, který popisujete, některé nátěry už jsou nesoudržné, loupou se, objevují se tam známky rzy, takové ty šupinky rzy, což všichni známe, tak samozřejmě je jasné, že ten nátěr nemůžu na to rovnou aplikovat. Tam prostě se mi za velmi krátkou dobu stane, že se začne všechno i ten nový nátěr, včetně těchto těch nesoudržných povrchů a těch šupinek rzy znovu opadávat, praskat a to opravdu nechcem. Chceme, aby to zase sloužilo nějakou dobu, aby opravdu nám to dělalo radost a nemuseli jsme na to nova po roce seřít.
Dříve jsme tu rez zbrousili, použili takzvaný odrezovač a pak natřeli suříkem.
V tomhle případě se opravdu nevyhneme tomu mechanickému odstranění těch starých nátěrů nebo terzy. Drátiny, kartáč, smírkový papír a musíme na to přiložit ruku dílu. A nebo potom můžeme použít mechanické očištění, to znamená na vrtačku, brusné kotouče a podobné věci, kdy si pomůžeme po té mechanizované stránce. Tam samozřejmě ve chvíli, kdy ten povrch je takhle připravený nebo očištěný, tak už opravdu stačí odmastit, očistit od zbytku prachu, nečistot potom broušení a zvolit ten správný systém, což je rozhodně stejně důležité jako příprava toho povrchu.
Před lety byla velká reklama na takzvané barvy 3 v jednom, které zabránily rezy, fungovaly jako základní nátěr a potom jako vlastní barva. Byly hezky drahé a nefungovaly. Fungují už ty dnešní?
Rozhodně fungují. Samozřejmě máme dvě možnosti. Vy jste zvolil takový ten jednodušší, kdy v podstatě potřebuju pouze jednu plechovku. Mám základ i základní barvu, i vrchní barvu v jednom. Použiju tuhletu nátěrovou hmotu. A nebo je konzervativnější způsob, kdy musíme koupit antikorozní základ, který samozřejmě tomu povrchu dá antikorozní ochranu vůči korozi. Na to se používá právě vrchní nátěr, který už potom dělává tu bariéru proti těm povětrnostním vlivům. A nebo potom použít to, co jste zmiňoval, nátěry 2 v 1, 3 v 1. Dneska těch nátěrů je celá řada. A určitě se jich nemusíme bát, jsou to opravdu populární materiály, které nám právě plní tu funkci toho základního nátěru, takže ochranu proti korozi a zároveň ochranu proti povětrnostním vlivům. Tam samozřejmě v těch nátěrech jsou rozdíly, jsou nátěry, které jsou vhodnější na střešní krytiny, které jsou pružnější, kdy obecně ten nátěr pozinkované plechy v letních měsících tam dochází k velkému smršťování, takže ten nátěr musí být pružný. Má naopak zase plotové prvky, zábradlí a podobné záležitosti. Spíš chcem, aby ten nátěr byl odolnější, aby byl tvrdší. Je spíš potom otázkou, co chci natírat a co od toho nátěru očekávat. Takže rozhodně se nemusíme bát používat nátěry 2 v 1, 3 v 1.
Takže pořádně odmastit to zbroušené místo a potom natřít nějakým tím odrezovačem anebo rovnou už tou antikorozní barvou.
Jak jsem říkal, nemusíme nutně používat odrezovače. Opravdu ve chvíli, kdy máme připravený podklad, stačí ho teda očistit, odmastit a můžeme rovnou zvolit buď klasický základní nátěr, anebo potom ten nátěr typu 2 v 1 nebo 3 v 1. Říkám, už tu samou službu, ty antikorozní vlastnosti nám opravdu dá ten nátěr, takže nemusíme nutně používat nějaké odrezovače.
Zmínil jste střechy, ale z pozinku se dělají i okapy, takže tam máme počkat ten rok, dva, když je máme nové, než voda vyplaví tu mastnotu, anebo můžeme natřít rovnou.
U těch pozinků je to strašně důležité. Ten pozink samozřejmě vlivem působení povětrnostním vlivům nějakým způsobem oxiduje ve chvíli, kdy není povrchově ošetřen. Takže určitě prodloužení té doby mezi tím nainstalováním a tím nátěrem je to samozřejmě možné. Ten povrch zoxiduje, to je jedna věc, a za druhý právě je zbaven masnoty. Nicméně před tím nátěrem obecně ten povrch se stejně musí odmastit. V našem sortimentu jsou i opravdu produkty, které lze použít na čerstvý pozink, takže není nutné opravdu čekat rok, než ten povrch oxiduje a mohu na to natírat. Takže opravdu i čerstvé pozinky jsme schopni řešit, dokážeme to. Tam je potom pouze důležité opravdu ten povrch dokonale odmastit, očistit od nějakých zbytků saponátu, který použiju při tom odmašťování, ideálně opláchnout vodou a na suchý povrch použít nátěr, který mohu použít i na čerstvý pozink.
Na střechu asi váleček, zbytky dotáhnout štětcem, ale co s plotem? Pletivo, brátka, štětku anebo váleček?
Říkáte to naprosto správně. V případě plotu jako takového, tak rozhodně si nedokážu představit, ač já prosazuji většinu aplikaci štětcem, kdy to do toho materiálu lépe vtíram. Nicméně tohle to jsou plochy, které opravdu musíme natírat válečkem. Tam opravdu si tím válečkem hodně pomůžeme. V tom našem sortimentu je obrovské množství válečků a nátěry, ať už vodou ředitelné nebo na syntetické, na ty vhodně zvolené nátěry. Patří i ty správné válečky. Takže v případě těch plotů jako takových klasických drátěných plotů, tak opravdu aplikace válečkem nám to strašně ulehčí a ideální, když pojedu já z jedné strany, manželka, z druhé strany pojedeme naproti sobě, vyřešíme to v podstatě v jednom čase.
Válečky potom nevymýváme, ale rovnou vyhodíme a můžeme si dát pivo.
Jasně, samozřejmě, jak jsem říkal, tím vhodně zvoleným nátěrovým systémem, vodou ředitelná nátěr nebo syntetický nátěr, tak to čištění těch případných úkapů nebo pracovních pomůcek. Samozřejmě použijeme to správné ředidlo, ať už vodu nebo syntetické ředidlo, ale dneska ta cena těch válečků je taková, že budu mluvit za mě, se mi nevyplatí, abych ten váleček, který celý den používám, tak abych ho vymýval v ředidle nebo ve vodě. Opravdu ta cena těch materiálů je dneska tak nízká, že víc prodělám na koupeném ředidle, než když ten náleček vezmu po té aplikaci a zlikviduju ho, ale určitě ne, že ho vyhodím do popelnice, ale určitě na místech tomu určených, takže využít nějaké sběrné dvory, kam všichni určitě pravidelně jezdíme a využíváme je. Takže za mě určitě je lepší koupit nový váleček, než ho někde pracně vymývat. Já ho stejně dokonale nevymiju a budu ho chtít příště vzít a zjistím, že je stvrdlý, že je stejně nepoužitý, a stejně půjdu a koupím nový.
Já to sečtu a podtrhnu. Váleček 20 korun na celých 3/4 litru ředidla, skoro stovku. Ať si každý vybere.
Je to naprosto přesně tak, jak říkáte.
Hobby magazín zaujalo nás.
Někdo chce být během dob dovolených v klidu a pohodě, jiný zase touží po cestování, mraku lidí, památkách, prodírání se davy, ale normální lidé většinou jedou do přírody, na chatu, na chalupu anebo někam do nějakého malého penzionku, kde je klid, slyší jenom zpívání ptáčků a možná i zurčení nedalekého potůčku. Co se ale stane potom, když z dovolené přijedeme domů do velkého města? Možná, že pod mým povídáním slyšíte hluk v městě Přeštice, kde natáčím s Tomášem Syslem z Institutu zdravého bydlení. Přeji hezký den.
Dobrý den, pane redaktore.
Pane Sisle, hluk slyšíme oba i přes zavřená a řekl bych, že i poměrně kvalitní plastová okna. Čím to je?
Hluk nás provází v poslední době prakticky od velké průmyslové revoluce neustálým nárůstem. Ten jeho vliv na naše zdraví rozhodně není marginální a dokonce i Světová zdravotnická organizace připouští jeho vliv na naše zdraví. Běžný hluk, nebo to, čemu my říkáme ticho, to je úroveň někdy 20-30 decibelů. Tak jak my si dnes spolu povídáme, mluvíme nějakou hlasitostí nebo dosahujeme 40 až 50 decibelů toho hluku. Komunikace, kterou jste zmiňoval, vedle nás produkuje hluk asi ve výši 90 decibelů. Pro naši představivost, tak běžná sekačka benzínová doma na zahradě dělá hluk 80 decibelů. A to jsou všechno věci, které nás hrozně moc ovlivňují. Vy jste vzpomínal tu dobu dovolených, kdy si chceme odpočinout, kdy chceme vypnout. Říkáme, že zažíváme to ticho a to šustění trávy, tak klidná zahrada tam má těch 30 decibelů. A nám se pak stane v době, kdy děti mají distanční výuku, my jsme na home office, že prostě to ticho nemáme. Organismus si neodpočine a má to mnohé důsledky na naše zdraví. Ať je to podrážděnost, ať jsou to další stresující faktory.
Víte, ale jak se proti hluku bránit, když budu mít byt u rušné komunikace a na stěhování nemám čas, peníze, natož pak na výměnu bytu, protože jsem rád, že ho mám.
Takovým tím základním předpokladem, jak se bránit hluku, je zvukový útlum. Pokud se bavíme spolu dlouhodobě o výplních otvorů, jako jsou dveře a okna, tak tam existuje parametr, který se jmenuje RV, což je koeficient právě prostupu zvuku. Třeba existuje taková všeobecně mylná informace, nebo zažitá informace, že trojokna třeba s trojsklem nám utlumí lépe než s dvojsklem. Tak to úplně není, protože jenom rozdíl dvojskla a trojskla ve výplních otvorů dělá asi 1 decibel. Tím, co nám utlumí ten zvuk zvenku, zvně toho objektu, je hlavně správná montáž. Využití všech těch správných postupů, ať jsou parotěsné pásky, ať je správné ukotvení, správné zapravení těch výplních otvorů. To je to, co nám nejvíc může pomoci. Pokud vybíráme dobrá okna od dobrého dodavatele, tak nám to pomůže i třeba v rámci bezpečnosti. My teďka v rámci Institutu zdravého bydlení provádíme test nejběžnějších oken na trhu a zjišťujeme obrovské kvalitativní rozdíly v jednotlivých výrobcích. Existují okna, na to by si naši posluchači měli dát pozor, která mají certifikovanou nebo nějak dodaný ten parametr RV, ten zvukový útlum, ale navíc jsou třeba bezpečnější tím, že mají lepší kování anebo více uzamykacích prvků. Protože pak, když se bavíme o chalupaření, já teďka trochu odběhnu od toho tématu, tak si třeba musíme říct, že 80% trestné činnosti, jako jsou vloupání, se děje právě okny. Tak tam bychom si měli dávat pozor. A dalším hlukem, který nás hrozně irituje, pokud jsme doma, chceme mít ten klid, je to, co se děje vně toho objektu. Právě jak jsme zmiňovali home office, děti na distančních výukách, tam je to asi o zapravení dveří. Ty dveře, které si koupíme, a nejenom vchodové, ale interiérové dveře, by měly mít nějaké prokazatelné kvality a tam bychom se měli vždycky ptát toho dodavatele. Protože pozdější změna je cenově velmi náročná.
A jdou takové dveře nainstalovat třeba do rámu těch panelákových?
Prakticky se to nevyhne nějaké menší stavební úpravě, protože právě ten rám, tam, kde máme dveře, tam, kde nám drží v pantech, to je právě to slabé místo zapravení dveří, protože mnohdy to ty zedníci dělali tak, že tam prostě dali na v uvozovkách 3 kopečky malty a ono to nějak drží. Právě rám dveří by měl být zapraven velmi dobře, vypěnován tak, aby nám utlumil ten zvuk.
O hluku si dnes povídám s Tomášem Sislem z Institutu zdravého bydlení. Víme, že hovorová řeč je někde kolem 40 až 60 decibelů, tikající budík má od 38 do 44 decibelů, ale když potom soused třeba v panelovém domě vrtá vrtačkou, už jsme někde na 70 a když máme vedle rušnou komunikaci a větráme okny, můžeme si užít 80 i 90 decibelů. Ale jak to udělat, aby nám ten hluk nevadil? Můžeme si na něj, pane Sisle, zvyknout, anebo nás ten hluk poškozuje?
Hluk nás poškozuje velmi pozvolná, ale velmi drasticky. Uvědomme si, že třeba v Praze až 100 000 lidí, to je skoro 10% obyvatel, trpí tím zatížením nadměrným hlukem. V Německu, v Berlíně je to zhruba 200 000 lidí, kteří jsou postiženi tím nadměrným hlukem, respektive žijí v ulicích, které vykazují vyšší hluk, než je zdrávo. A v Dánsku podle jedné studie došlo k 200 potratům za rok právě v rámci toho nadměrného hluku. Ono my si můžeme říct, že hluk je nějaký šelest, kravál, rámus, nevím, jak tomu říkáme, ale tam dochází k více věcem. Ta jedna základní je dlouhodobý vliv poškození sluchového aparátu, kdy v tom extrému pak můžeme mít takový ten tinnitus, to pískání v uších, které mnohdy máme ve stáří, to je dáno především třeba z profesního poškození. Hluk má i účinek na srdečně cévní systém, to znamená, že i pak máme problém s tlakem. Hodně nám poškozuje kvalitu spánku. My se bavíme o tom, že někdo je dnes na dovolené a někdo jiný je doma, ale my domů chodíme i na tu dovolenou odpočnout si, regenerovat se. A když nebudu mít to tiché prostředí, tak to tělo se mi nezregeneruje, já pak budu podrážděný, ta výkonnost nebude správná, ať v práci, ve firmě, ve sportu, kdekoliv, ale hlavně se mi může stát to, že nebudu soustředěný třeba na dojíždění do práce. A ten hluk je opravdu dnes opomíná škodlivina v našem životě, přestože je všude přítomný.
Už jsme zmínili, že doma můžeme vyměnit okna za lépe těsnící, vyměnit dveře, tím odrušíme jednotlivé místnosti, možná ještě něco dát na zdi, aby ty panelové zdi nebyly jak papírové a aby nebylo všechno slyšet. Ale co potom můžeme udělat dál? Když si pustíme hudbu, je to také hluk, některá hudba, ale může nás uklidnit.
Pokud uklidňuje nás a neobtěžuje toho našeho souseda, tak že on si nemůže odpočinout, tak je asi v pořádku. My pak, když se v poslední době bavíme třeba o nové výstavbě, tak bychom se měli zajímat, jak byly udělané mezibytové příčky. Především v uvozovkách divokých 90. letech některé prvotní developerské projekty byly pouze postavené byty, obestavěný prostor, ale ten zvukový komfort by se dal nazvat spíše diskomfortem. Takže pokud stavíme, tak bychom si měli dávat pozor. Neměli bychom třeba, pokud rekonstruujeme chaty, chalupy nebo byty, dnes je to velmi populární, tak opravdu nešetřit, používat kročové izolace, používat všechno tak, jak máme, tak jak to předepisují jednotliví výrobci, protože na konci se nám to vrátí třikrát na tom našem zdraví, které je nenahraditelné a nedá se koupit penězi.
Takže vždy se poradit s nějakým odborníkem a on vymyslí způsob, jak mít třeba z bytu krásné odlučněné zvukové studio.
Tady ta vaše poznámka, pravděpodobně se to tak dá říct. Ano, pokud jo, opravdu od začátku postupujeme podle rad odborníků, respektive nějakých všeobecně zažitých norem, platných norem, tak bychom měli mít na konci tu oázu uprostřed svých čtyř stěn, kde bychom se měli zregenerovat a osvobodit a osvěžit našeho ducha a tělo.
A pak už vidím, jak osvěžený synek s osvěženým tělem i duchem nasadí do svých uší sluchátka, pustí MP3 na výkon, který je nejvyšší a pohupujíc se odchází za svou milou.
Tohle jsme zmiňovali, pane redaktore, to je právě to extrémní zatížení, které si někdy i sami způsobujeme. I my bychom měli dávat pozor sami na sebe, nepřetěžovat naše zvukové orgány. Je to přece jenom jeden z těch hlavních smyslů, který máme pro to vnímání světa a právě třeba dlouhodobé vystavování sluchu tím extrémům, ať je to v práci, ať je to právě někde v dopravě uprostřed měst nebo právě z poslechu hudby přes různá zařízení. To je to, co nás může velmi poškodit.
Řekl Tomáš Sisel z Institutu zdravého bydlení. Veškeré dotazy, vážení posluchači, prosím směřujte na tento web www.institutzdravehobydleni.cz bez diakritiky. No a tam najdete takový malý šuplíček na obrazovce, kam můžete své dotazy zapsat a my se jim budeme věnovat. Je to tak?
Je to naprosto správně a dokonce teďka je několik nových článků ohledně hluku a toho, jak dobře a zdravě žít na našem webu jako novinky a můžete nás sledovat i na Facebooku.
Já vám děkuji za čas a budu se těšit na další čas a další zajímavé povídání.
Hezký večer vám i vašim posluchačům, pane redaktore.
Za chvilku budeme vařit s Martinem Havlíkem, šéfkuchařem gourmet klubu Bezejmená.
Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
Grilujete? Možná, že vám přijdou vhod rady od Martina Havlíka, učitele odborných předmětů, hotelové školy u Borského parku v Plzni a také šéfkuchaře gourmet klubu Bezejmená nedaleko Plzně.
Hobby magazín Náš tip.
Když budu grilovat například kuřecí nebo vepřové, jak silné by ty plátky měly být, aby byly šťavnaté, aby se dobře propekly a abych z toho měl zážitek?
Tak říká se, steak by měl být aspoň na palec, ale lépe na dva palce. Silný, takže ty 2,5-3 cm, počítat s tím, že to bude trvat delší dobu a pohrát si s tím, ať ten zážitek je dokonalý. Samozřejmě, když potřebujete větší množství lidí nakrmit, tak jsou potom takové kuchařské fígle, třeba když pečete kuřecí paličky, tak si je předvaříte nebo předpečete pomalu v troubě a na tom grilu už uděláte jenom tu kurčičku a najednou máte velké množství čerstvého křupavého jídla. Že jo, nebo křídla se taky předvařujou drůbeží, ale zase to jde jenom u některých těch druhů, aby to pak nebylo suchý, že jo, v tom finále. Jo.
A také nechat odpočnout jako to hovězí?
U toho drůbežího stačí minutka, dvě. U vepřového, pokud děláte třeba panenku do růžova nebo středně více propečenou, tak zase taky minutka, dvě. Jo, to nejsou tak velké kusy jako stejky, takže tam to odležení nebo to uklidnění toho masa trvá kratší dobu.
Marinády a omáčky necháme na posluchačích, ale teď grill. Plynový anebo s dřevěným uhlím. Podle mě to dřevěné uhlí dává tomu masu chuť.
Je to tak, tak to dřevěné uhlí je asi nejlepší. Sice je na obsluhu malinko složitější, ale já zase v dobách, když jsem byl ještě mladý a ambiciozní a
krásný a flexibilní.
Idealista, tak jsem obsluhoval i stovky lidí za den na grilu na dřevěné uhlí. Samozřejmě to bylo provázeno popáleninami různých stupňů, ale bylo to nejlepší. Technicky jsou super grily plynové, to je jednoduché na obsluhu. Jsou i grily, které mají takzvané nepřímé teplo, to znamená, že vám ten oheň nehoří přímo pod tím grilovaným masem. Nedochází tam k tomu, že by vám ten tuk kapal na hořák a splanul, což je samozřejmě nežádoucí, protože to není zdravé, ty splodiny z toho hoření těch tuků. Takže když bychom si mohli vybrat, tak určitě výkonný grill s dostatečným výkonem, litinové rošty, úplně v ideálním případě litinové s povrchovou vrstvou, pozor, ne z teflonu, teflonové jakékoliv výrobky nesnáší teplotu přes 200 stupňů, takže i takové ty grilovací pláty, které se dneska prodávají s velkou reklamou, že mají povrch z teflonu, tak opravdu nejsou na to vhodný, takže se smaltovaným povrchem, litina se smaltem je naprosto nejlepší, protože není porézní, silnostěná, takže se rozpálí, dobře drží teplo. No a pak už jenom, aby nám ten grill nehořel, aby nám to nekapalo přímo do ohně a nespěchat.
A aby jsme nehořeli i my.
Přesně tak.
Tak to byl Martin Havlík, učitel odborných předmětů hotelové školy v Plzni u Borského parku a také šéfkuchař bezejmená Gourmet Club Kousíček od Plzně. Můžete si ji vyzkoušet. Děkuji za rady a budu se těšit na další.
Dobrou chuť.